16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o raskidu ugovora s konzorcijumom Delta Zextra o prodaji robne kuće Boska.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina zatvora, prva presuda hrvatskom političaru.
Još jedna akcija Eufora u Bijeljini u potrazi za Ratkom Mladićem.
Plan proširenja Evropske unije usmjeren na jugoistok i zapadni Balkan, izjavio Oli Rehn.
Incko u Zagrebu sa hrvatskim zvaničnicima.
Pakistanska vojska ubila 143 militante.
Vrijeme sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku da raskine ugovor o kupoprodaji akcija državnog kapitala robne kuće Boska koji je sklopljen s konzorcijumom Delta Zextra. Ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, koji je kao potpisnik zadužen da raskine ugovor, kaže da kupac nije ispunio obaveze iz ugovora i da im više nisu mogli izaći u susret kada je riječ o prolongiranju rokova za uplatu sredstava. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Pitanje kupovine robne kuće Boska vraća se na početak. Nakon dva neuspjela tendera raskida se i treći ugovor sa konzorcijumom Delta Zextra. Poslije nekoliko zahtjeva kupca da se rokovi za uplatu sredstava produže, vlada je odlučila da se ugovor raskida, jer kupac ne ispunjava obaveze. Prema ugovoru kupci, a ne vlada, bili su dužni da riješe kupoprodajne ugovore za 15 poslovnih prostora u prizemlju Boske, kaže Gluhaković.
Mi smo pre nekih 10-15 dana pokušali da razgovaramo i sa vlasnicima objekata na zahtjev konzorcijuma Zextra Delta, da evo, učinimo i taj dodatni napor mi da skupimo na jedno mjesto sve zainteresovane strane, da vidimo ako je moguće da riješe, eto, mi kao posrednici, da vidimo šta mi tu možemo kao vlada da učinimo. I to smo uradili, međutim, konzorcijum nije došao na zakazani sastanak, svi su došli, znači vlasnici poslovnih prostora Boski, njih nije bilo.
Vlada će u narednom periodu nastaviti pregovore sa sindikatom robne kuće Boska kako bi pronašli najbolje rješenje za 237 radnika. Ministar smatra da je stečaj najpogubnije rješenje za radnike, a predsjednik sindikata Boske Branka Gostić kaže da radnici stečaj nisu zaslužili. Komentarišući raskidanje ugovora, Gostićeva tvrdi da ovo nije bilo neočekivano.
Vidjeli smo da vrlo neozbiljno su se ponašali prema nama. Šta su razlozi, to se vjerovatno i zna već, znači razlozi su ti izlozi koji on neće da prihvate ovaj takav način kakav jeste, ali mi očekujemo od vlade sad da postupi prema radnicima po protokolu pa da se završi ova agonija.
Vlada danas i o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca. Usvojen izvještaj za 2008. godinu i program zbrinjavanja za ovu. Resorni ministar Rade Ristović navodi da je prošle godine zbrinuto 628 porodica u 206 stambenih jedinica, a u ovoj godini bit će zbrinuto još 1670 korisnika.
Gdje vlada ukupno obezbedila oko 5 miliona maraka iz budžeta i 22 miliona iz razvojnog programa. Isto tako, sa zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo oko 670 porodica podijeliti ove godine nepovratna sredstva.
Na današnjoj sjednici vlada je utvrdila i prijedlog zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Usvojena je i informacija o dinamici realizacije rokova utvrđenih u odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva.
Nakon Banja Luke idemo u susjednu Hrvatsku. Branimir Glavaš osuđen je danas pred Županijskim sudom u Zagrebu na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine, dok je petero njegovih suoptuženika osuđeno na kazne od 5 do 8 godina zatvora. Iz Zagreba se javlja Marko Roknić.
I prva je to presuda jednom hrvatskom političaru za ratni zločin, a Glavašu je izrečena za ubistva srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Glavaš je proglašen krivim po prve dvije tačke optužnice za slučajeve selotejp i garaža. Krivima su proglašeni i ostali optuženici. Ivica Krnjak je nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Gordana Getoš Magdić na 7, a Zdravko Dragić, Tihomir Valentić i Dino Kontić na po 5 godina zatvora. Ta policijsko-pravosudna trakavica trajala je gotovo 4 godine, računajući prve policijske istrage. Glavaš i Getoš Magdić nisu se pojavili u sudnici na izricanju nepravosnažne presude, dok su je ostala četvorica došli čuti. Tokom suđenja Glavaša je najviše teretio krunski svjedok Krunoslav Fehir i dvoje zaštićenih svjedoka, dok je većina od njih 120 branila optužene. Njihovi advokati, kao i sam Glavaš, u toku procesa stalno su tvrdili da je riječ o politički montiranom procesu, što su prozvani političari, u prvom redu hrvatski premijer Ivo Sanader i Vladimir Šeks, osporavali. Obzirom da mu je izrečena kazna zatvora iznad 5 godina, Glavaš bi pravosnažnu presudu trebao dočekati u pritvoru, što u njegovom slučaju i nije sasvim izvjesno. Naime, Glavašu je u januaru 2008. vraćen poslanički imunitet, pa bi Sabor ili imunitetna komisija morali donijeti odluku o tome da li mu ostaje imunitet do pravosnažne presude.
Još jedna akcija Eufora i MUP-a Srpske u potrazi za Ratkom Mladićem rano jutros pretresan je stan Rajka Banduke, koji je i ranije hapšen zbog sumnje da je u vezi sa mrežom pomagača generala Mladića. Opširni u prilogu Borisa Brezi.
Još nema zvaničnih podataka o rezultatima ove akcije, ali poznato je da su vojnici Eufora izuzeli određenu dokumentaciju iz stana Rajka Banduke i njegovog rođaka Radoslava Banduke, portparol Eufora Mandy McBain.
Eufor je sproveo ovu akciju u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Otišli smo u kuću Banduke jer smo mislili da je on možda na neki način povezan sa logističkom ili financijskom mrežom koja podržava Mladića. Operacija je počela jutros u 3 i završena je u 6 časova. Bila je i druga lokacija koju smo također istražili jutros u isto vrijeme, a radi se o kući Bandukinog rođaka. Neki predmeti su uzeti i iz te kuće.
Akcija je izvedena na 2 lokacije u Majevičkoj ulici i na ulazu u Bijeljinu iz pravca Ugljevika. Operativnu podršku dao je i MUP Srpske, direktor policije Uroš Pena.
Svakako aktivnosti su vezane za moguće lociranje haških optuženika, odnosno za identifikaciju mreže podrške haškim optuženicima. O rezultatima istrage svakako ne mogu govoriti, jer sve ono što se pronađe, haški istražitelji to dostavljaju licima koja su nalog izdala, odnosno Haškom tribunalu.
Rajko Banduka, penzionisani je zastavnik, u ratu je bio sekretar komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića.
Točan broj ubijenih i nestalih pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. godine još nije utvrđen, ali postoje podaci o najmanje 92 ubijena i 33 ranjena, izjavio danas Janko Velimirović, načelnik odjeljenja za dokumentovanje i istraživanje ratnih zločina u Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina.
Velimirović je rekao da je tačan broj ubijenih u Tuzlanskoj koloni nepoznat, jer prilikom izlaska kolone iz kasarne u Tuzli nije bio sačinjen njihov spisak. On je najavio da će predstavnici Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina u okviru obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni 15. maja učestovati u radu okruglog stola koji će biti održan u Bijeljini. Sud BiH potvrdio juče optužnicu protiv Izeta Smajića, koja ga tereti za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika 92. u slučaju Tuzlanska kolona.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik posjetio danas Modriču, gdje je pustio u rad novi pogon za proizvodnju obuće. Iz Modriče se javlja Slađan Jeremić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske rekao je da je Modriča danas stabilna lokalna zajednica koja svakim danom popravlja svoje funkcionisanje. U eri velike ekonomske krize Modriča je u prvih 4 mjeseca ove godine uposlila novih 250 ljudi. Želimo da afirmišemo pozitivna dešavanja. Iz razvojnog programa obezbijedili smo 5 miliona maraka za izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, modernizaciju novih prigradskih naselja te dovršetak sanacije školskih objekata, rekao je Dodik i naglasio da Srpska bilježi rast proizvodnje i manju stopu nezaposlenih, odnosno otpuštenih radnika u odnosu na stanje u regionu. Premijer Srpske i direktor fabrike za proizvodnju obuće Alfa Ilija Jeftić presjecanjem trake pustili su pogon novo postrojenje u ovom kolektivu. Dodik je tom prilikom podvukao kako je u pitanju još jedna velika pobjeda Alfe, koja uz pomoć Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske omogućava stabilizaciju i upošljavanje 310 radnika sa redovnim primanjima, a puštanjem u pogon nove linije posao je obezbijeđen za dodatnih 60 ljudi. Uspjeh je utoliko veći što je u ovom kolektivu usvojena nova proizvodnja. Sada imamo novi proizvod koji će biti plasiran na zapadno tržište. To će dodatno osigurati stabilizaciju ove vrste proizvodnje i biti povod za mnoge koji žele da ulažu u proizvodnju obuće. Procenjuje Dodik i naglašava da nad velikim krizama ne treba jadikovati, nego se upustiti u nove oblike borbe. Događaj u Modriči djeluje optimistično i osvježavajuće za ukupnu situaciju. To je lijep primjer da naši ljudi ne prepuštaju se sudbini, nego se uporno bore. Ovo je trijumf i lokalne zajednice, od čega će korist imati i Republika Srpska, rekao je premijer Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske sa saradnicima, rukovodstvo Modriče i privrednici ovog kraja posjetili su i grob prerano preminulog predsjednika Republike Srpske dr. Milana Jelića, položili cvijeće i odali dužnu poštu.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ga ne iznenađuje zahtjev hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića za njegovom smjenom i zabranom djelovanja. Komšić je iste zahtjeve imao prije 2 godine i nije ih ostvario, zbog čega je besmisleno komentarisati njegov najnoviji zahtjev upućen OHR-u i visokom predstavniku BiH Valentinu Incku, izjavio je premijer danas u Modriči.
Komšić je jučer zatražio od visokog predstavnika da upotrijebi bonska ovlaštenja i smjeni predsjednika vlade Republike Srpske, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog, kako je naveo, kršenja ustavnog poretka BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je, reagujući na Dodikovu izjavu kojom je pozvao Srbe, pripadnike oružanih snaga BiH, da se vrate ili da ne idu na vojnu vježbu NATO-a u Gruziji, uputio zahtjev državnom tužiocu BiH da pokrene krivični postupak protiv premijera Srpske zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog djela, a u vezi sa članom 246 krivičnog zakona BiH, koji se odnosi na neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja.
I ostale informacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Protekla Đurđevdanska noć na širem području Banja Luke bila je kobna za 28-godišnjeg Mirka Cuceka, koji je noćas poginuo u saobraćajnoj nesreći u centru Banja Luke. Isto večer život je izgubio i pješak u blizini Šipova. Pripremio je ovaj prilog Boris Brezo.
Iako je vijest o tragičnoj nesreći šokirala javnost, lijepo vrijeme nije spriječilo motocikliste da pokazuju snagu svojih motora na najprometnijim saobraćajnicama u Banja Luci. Ljekari Banja Lučke klinike za neurohirurgiju i dalje liječe 19-godišnjeg Milana Stankovića iz Jajca, koji je povrijeđen u ovoj nesreći. U trenutku kada je lice GČ Mercedesom udario u motocikl, Stanković je bio na motoru sa Mirkom Cucekom iz Banja Luke. Mirko Cucek je poginuo, a njegov suvozač je teško povrijeđen. Načelnik klinike za neurohirurgiju Vesna Ivaniša.
Stanković Milan primljen je na kliniku za neurohirurgiju sinoć nakon povrede u saobraćajnoj nesreći kao suvozač na motociklu. Ima potres mozga, CT je pokazao uredan nalaz i pored toga ima prelom lijeve podlaktice.
Istraga o ovoj nesreći još nije zaključena, a dežurni tužilac naložio je obdukciju tijela motocikliste, kaže portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Kralja Petra I. Karađorđevića u Banja Luci ispred hotela Bosna sinoć u 22:55 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo.
Sinoć je na regionalnom putu jezero Šipovo stradao Dragojlo Cukut, portparol Banja Lučke policije gospa Arsenović.
Do saobraćajne nesreće je došlo tako što se vozač AJ sa svojim teretnim vozilom kretao iz pravca Šipova u pravcu jezera i svojom prednjom desnom stranom vozila udario pješaka.
I kao da po ko zna koji put ovakve vijesti nisu dovoljne za nesavjesne vozače i policiju koja bi trebalo da bude na svojim položajima. Motori su danas najbučniji na banjalučkim ulicama. Samo za vrijeme snimanja naše ankete glavnom ulicom projurilo je nekoliko motociklista bez kacige.
Da li vozači poštuju propise, da li nose kacige i svu potrebnu opremu?
Sasvim primjer vidio se da li ne nosi.
Da li to treba rigoroznije kažnjavati? Da li ko to kažnjava?
Možda vidiš da ne kažnjava. Znači da rade, bilo bi bolje.
Nemam šta da pričam, majko moja. Užasno je sve.
Policija, pa šta ja znam? Za sve udese ja najviše krivim ljudski faktor.
Lijepo je vrijeme, pa su i motociklisti sad aktuelni. Da li oni poštuju propise, odnosno da li nose kacige i svu zaštitnu opremu? Da li ste primijetili?
Svi mi želimo da imamo adrenalin. Znači, evo sad je upravo prošao dečko koji nema kacigu.
Možda bi i neodgovornim motociklistima moglo odzvoniti po novčaniku, jer direktor policije Uroš Pena za naš radio najavljuje opsežnije akcije.
Što se tiče, znači, vozača motociklista, mi imamo ne samo akcije po ovome, to je naša svakodnevna obaveza, svakodnevni zadaci. I evo, na svu sreću u poslednje vrijeme i nemamo takvih saobraćajnih nezgoda u prevelikom broju, iako oni ne moraju sam učestvovati u saobraćajnim nezgodama, mogu je izazvati.
Ni cjelodnevno ludovanje motociklista bez kacige po gradu nije imao ko da kazni, jer policije u blizini nije ni bilo, žale se građani koje smo anketirali. Ali za veću bezbjednost na našim putevima trebalo bi da svi povedemo više računa o tome kako vozimo.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da su dvodnevni razgovori s predstavnicima sva tri sindikata u zdravstvu o izmjenama i dopunama zakona o platama bili veoma konstruktivni i iscrpni.
On je ocijenio da su sva tri sindikata u glavnim konceptualnim sadržajima postigli određenu vrstu sporazuma sa predstavnicima ministarstva i da je veoma optimistično ono što je danas zaključeno. Sve što je dogovoreno na komisiji, sada će radna grupa iz ministarstva pretočiti i posložiti u zakon o platama kroz formu izmjene i dopune zakona, a kada to bude završeno, napravit će se financijska konstrukcija. Nakon toga će se krajem naredne sedmice ponovo razgovarati sa predstavnicima sindikata, rekao je Škrbić u Banja Luci.
Svjetski dan borbe protiv astme u svijetu se obilježava već 10 godina u Republici Srpskoj od 2003. godine. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ove godine je uz podršku farmaceutske kuće Glasko Smith Kline organizovalo besplatan preventivni pregled pluća. Opširnije Nikolina Bročita.
Više stotina Banjalučana danas je obavilo besplatan pregled kapaciteta pluća. Pregledu su pristupili uglavnom stariji građani koji su se žalili na otežano disanje i nedostatak vazduha, a svi su podržali ovakve akcije.
Pa da kontrolišem kakva je situacija, rezultati su dosta dobri, obzirom na srčane mane.
Prosto kontrola, ništa posebno nemam.
Cilj akcije vi možete kontrolisati svoju astmu jeste podizanje svijesti građana kada je riječ o zdravlju. Astma je jedna od najčešćih hroničnih bolesti, a procjenjuje se da od nje boli oko 300 miliona ljudi u svijetu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Ova godina je posvećena svima koji imaju astmu s ciljem da javnosti prezentujemo da je astma bolest koja se može kontrolisati i da ljudi sasvim normalno mogu da žive ukoliko se pridržavaju svih ovih mjera. Znači, mogu da vode potpuno normalan život.
O mjerama zaštite govori i načelnik klinike za plućne bolesti u Banjalučkom kliničkom centru Mirjana Čađo.
Da izbjegavaju sve respiratorne iritanse, na što jake mirise, jake hemikalije. Znači, trebalo bi redovno pratiti kolika je koncentracija polena, voditi borbu za ekologiju.
Astma se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali stručnjaci tvrde da mlađe populacije češće oboljevaju.
U raširenosti i prisustvo korupcije na Banjalučkom univerzitetu lično se uvjerilo 7,7% studenata. Studente u postojanju korupcije saznaju kroz razgovore s drugim studentima iz medija. Svaki deseti ispitanik procjenjuje da je korupcija prisutna na univerzitetu u Banjaluci. Ovo su rezultati ankete o istraživanju pojave korupcije na banjalučkim fakultetima koje je sproveo studentski parlament u saradnji sa Univerzitetom i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske. Pejka Medić.
Istraživanje je urađeno u sklopu projekta Antikor u periodu od 14. do 30. aprila na uzorku od 818 studenata Banjalučkog univerziteta na 11 fakulteta. Pokazalo se da među studentima postoji svijest o štetnosti korupcije, ali nažalost i spremnost da korupciju iskoriste za ostvarenje ličnih ciljeva. 36% studenata je spremno ponuditi novac za dobijanje kreveta u studentskom domu, a 28% za dobijanje stipendije. 18% studenata spremno je dati mito da bi položili ispit, rekao je predsjednik studentskog parlamenta Milan Grubor.
Otvoreno traženje mita u posljednjih godinu dana priznalo je 6,6% studenata, dok je 19,5% ispitanika izjavilo da se to dešavalo samo u izuzetnim slučajevima. Prema odgovorima studenata možemo da vidimo da su profesori i asistenti upućivali nepristojne ponude u 14% slučajeva, da mito su najviše tražili profesori, dekani, asistenti, a najmanje sekretari i administrativni službenici.
Studenti uglavnom nerado odgovaraju na pitanje ima li korupcije na univerzitetu u Banja Luci.
Pa ne znam, ja sam tek prva godina, tako da ne bih znao ništa da vam kažem o tome. Ali sigurno postoji kao i na svakom univerzitetu.
Ajmo, šta bre?
Joj, nemojte.
Posebno brinu rezultati istraživanja koji ukazuju na to da studenti nisu sigurni da li bi prijavili slučajeve korupcije.
Ne, ovdje sam da zbog znanja, ne zbog ocjene.
Vjerovatno. To je moje pravo.
slobodno studiranje i šta sve.
Nevjerovatno da ne. Pa zamislite da prijavim ja profesora. Ne bih stvarno o tome ovako javno.
Predstavnici studentskog parlamenta danas nisu željeli da otkriju imena profesora koje su studenti u anketama prijavili da primaju mito, iako, kako tvrde, Antikor tim već raspolaže određenim imenima. Za narednu sedmicu najavili su promociju kampanje Antikor, tokom koje će studenti putem telefona moći da prijave slučajeve korupcije na svojim fakultetima.
U toku je Dnevnik Radija Republike Srpske, evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je povodom 9. maja Dana Evrope da se evropska perspektiva pokazala kao izuzetna snaga koja je dovela do preobražaja u centralnoj istočnoj Evropi i ekonomskog dinamizma u Evropi. Plan proširenja Unije usmjeren je na jugoistok, zapadni Balkan i Tursku, poručio je Rehn. Opširnije Radan Škipina.
Zemlje Zapadnog Balkana, Jugoistočne Evrope i Turska ostvaruju spor, ali siguran napredak ka Evropskoj uniji, poručio je evropski komesar potvrđujući evropsku perspektivu zemalja kandidata i opredjeljenost njihovom pridruživanju, čim svi uslovi budu ispunjeni.
Last year, Bosnia i Hercegovina.
Prošle godine Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak na putu ka evropskim integracijama, posebno kroz potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i stupanjem na snagu privremenog sporazuma. Realizacija privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je uglavnom na dobrom putu. Region jugoistočne Evrope je trenutno relativno politički stabilan, što se ne može reći za Zapadni Balkan, ocjenjuje Rehn povodom 9. maja, konstatujući da je neodgovorno stajati po strani kada je u pitanju Zapadni Balkan.
Today Europe is reunited and free.
Danas je Evropa ponovo ujedinjena i slobodna. Održimo je takvom i dovršimo svoj posao i u jugoistočnoj Evropi na osnovu temeljnih principa Evropske unije, slobode i demokratije, poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Povodom obilježavanja Dana Evrope, Evropska komisija u Bosni i Hercegovini i Direkcija za evropske integracije BiH organizuju sutra u Sarajevu kros pod nazivom Trkom u Evropu, za koju se već prijavilo 400 takmičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Osim krosa, Dan Evrope biće obilježen narednih dana postavljanjem informacionih punktova u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, organizacijom sajma inovatorstva, evropskim debatama i skupom mladih u sjedištu parlamenta BiH.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko u prvoj zvaničnoj posjeti Zagrebu dobio je punu podršku Hrvatskog državnog vrha za reformske inicijative u BiH koje je najavio. Iz Zagreba Marko Roknić.
Hrvatski predsjednik i premijer Stjepan Mesić i Ivo Sanader u odvojenim su razgovorima podržali najavljene Inckove reforme usmjerene na obezbiđenje opstanka te države, naglašavajući da Hrvatska želi jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod biti ravnopravan sa druga dva konstitutivna naroda. Želimo takvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se Hrvati osjećati dobro jer je to njihova domovina, kao što je to i domovina Bošnjaka i domovina Srba, rekao je na konferenciji za novinare hrvatski premijer. Visoki predstavnik mu je uzvratio priznanjem da službeni Zagreb ima važnu ulogu u cijeloj regiji, a naročito u Bosni i Hercegovini, dodajući da prvi put nakon rata Bosna i Hercegovina ima u susjedstvu države koje su prijateljske, korektne i koje podržavaju cjelovitost zemlje. Insko se zauzeo da se u Bosni i Hercegovini primjeni isti recept za pomirenje kao i u Europskoj uniji poslije Drugog svjetskog rata. Isti je recept za Bosnu i Hercegovinu, a to je dijalog i zdrav kompromis. Evropa je to radila 50 godina na primjeru Njemačke i Francuske, kao i na primjeru Hrvatske, koja je također imala krupne probleme. Na tim primjerima vidimo da je mir moguć i da je jedina alternativa, rekao je Insko. Odgovarajući na novinarsko pitanje o stavovima međunarodne zajednice u pogledu ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, on je rekao da je interes međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država, dodajući da je u Bosni i Hercegovini potrebno primijeniti i konvencije o zaštiti ljudskih prava. Zato su ustavne promjene bitne. Mislim da je realno da se provede jedna mini reforma Ustava, ali još je prerano o tome konkretno govoriti, istakao je on. I Sanader je podržao nastojanja ka političkoj emancipaciji Bosne i Hercegovine, za koju je rekao da u budućnosti ne treba imati tutore za svaku svoju odluku. Na pitanje novinara on je potvrdio da se Zagreb zauzima za potpisivanje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom o međusobnom izručivanju, ali da bi se takav sporazum odnosio samo na određene kategorije građana.
Organizovanom akcijom UPA Srbije danas je okončano hapšenje 8 članova kriminalne grupe iz više gradova koji su trgovinom naftnim derivatima prema za sada raspoloživim podacima budžet Republike oštetili za 36 miliona dinara.
Uhapšeni su Ivan Šikora, Goran Stojisavljević, Zoran Stojisavljević, Milan Bojađija, Darko Berjan, Nebojša Kostić, Vladimir Jovanović i Davor Simić, saopštio je MUP Srbije. Osumnjičeni Šikora i Goran Stojisavljević organizovali su kriminalnu grupu u namjeri da sebi i drugima pribave protivpravnu imovinsku korist, a na štetu budžeta Srbije.
Svijetu u protekla 24 časa pakistanska vojska ubila je u dolini Svat, sjeverozapadno od Islamabada, 143 militante, izjavio je danas portparol pakistanskih snaga. Pakistanski premijer Jusuf Raza Gilani juče armiji naredio da eliminiše militante, za koje je rekao da pokušavaju zemlju držati u položaju taoca.
U napadu bombaša samoubice na jugu Afganistana poginulo je 16 civila, dok su stradala i dva britanska vojnika, saopštila je danas britanska vojska. U saopštenju snaga predvođenih NATO-om navodi se da je u Afganistanu stradalo 16 civila i dva pripadnika alijanse, te da je ranjeno 13 Afganistanaca. Napad se dogodio u gradu Gerešku u provinciji Helmand.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić prisustvojeće večeras svečanom otvaranju 76. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Kongresnom centru Master u Novom Sadu, potvrđeno iz kabineta ministra.
Programom posjete predviđeno je da ministar Bratić sa ministrima i predstavnicima poljoprivrednih proizvođača iz 16 zemalja svijeta sutra obiđe sajamske izlagače, kao i 7 izlagača iz Srpske koji svoje proizvode izlažu na štandovima u hali 4 Novosadskog sajma. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković otvorit će večeras na prigodnoj svečanosti 76. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji će trajati od 9. do 16. maja.
U centru pažnje ljubitelja sporta u BiH danas će biti završen turnir Kupa BiH za rukometaše. U sportskoj rubrici još o 20. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometašice u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Danas će u Ljubuškom početi završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše. Derbi susret će od 17 časova odigrati Sarajevska Bosna i Banjalučki Borac, dva najbolja tima u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Šef stručnog štaba ekipe Borca Draško Budiša ističe da se njegov tim neće unaprijed predati šampionu Bosne i Hercegovine.
Bosna je favorit u ovoj utakmici, međutim ja volim to reći da favorit često puta ne pobjeđuje. Ono što je meni najvažnije u ovom momentu, to je da mi sa naše strane odigramo maksimalno najbolje što znamo. Pa ako to ne bude dovoljno za pobjedu, mi ćemo čestitati protiv.
Za drugo mjesto u finalu će se od 19 časova boriti sastavi izviđača iz Ljubuškog i Sloge iz Doboja. Trener Sloge Zoran Dokić smatra da njegov tim ima kvalitet da izbori nastup u finalu.
Mislim da smo u dobroj formi, momci dobro rade. Vjerujem da ćemo mi večeras da pobjedimo izviđač u jednoj sigurno teškoj utakmici. Bez obzira na njihov domaći teren i na podršku navijača, vjerujem da ćemo mi pobjediti izviđač i bilo bi lijepo da igraju Borac i Sloga na finalu.
Finalni susret Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše biće odigran sutra u 20 časova. U sportskoj rubrici još informacija da će danas biti odigrana dva susreta 20. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometašice. Šampionke Bosne i Hercegovine, igračice Banja Lučkog Borca, od 19 časova u Goraždu igraće protiv istoimenog tima. Drugi susret odigraće sastavi Iliđe iz Zrinjskog, dok su ostala 4 meča zakazana za sutra.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj je pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura registrovana je na Čemernu 17, dok je najviša registrovana u Derventi i Ribniku 28. U isto vrijeme u Banja Luci 27 stepeni. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro, tokom dana sunčano i toplo, vjetar slab promjenjivog smjera, tokom dana uglavnom jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 25 do 29 stepeni.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o raskidu ugovora s konzorcijumom Deltas Extra o prodaji robne kuće Boska.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina zatvora, prva presuda hrvatskom političaru.
Još jedna akcija Eufora u Bijeljini u potrazi za Ratkom Mladićem.
Plan proširenja Evropske unije usmjeren na jugoistok i zapadni Balkan, izjavio Oli Ren.
Insko u Zagrebu sa hrvatskim zvaničnicima.
Pakistanska vojska ubila 143 militanta.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.